My beloved brothers and sisters.
Rira lai kiusiana pavkumala la fen fankastana miaraka aminareo amizao maraina. Mangataka ny finoanareo sy ny vavakareo aho eto ampamaliako ny tombontsoa manokana iresaka aminareo. Nandritra ny taona maro ny lehilahy sy ny vehivavy dia nikatsaka ny fahalalana sy fahatakarana mikasika ity fiainana an-tany ity sy ny anjara toerana misy azy ary ny tanjon'izy ireo ao anatin'izany ary koa ny fikatsahana ny lalana azoana fiadanana sy fahasambarana. Samy mikatsaka ireo zavatra ireo isika tsirairay avy. Io fahalalana sy fahatakarana io dia ho an'ny olon-drehetra. Voaraikitra ao amin'ireo fahamarinana mandrakizay izy ireo. Hitantsika ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana voalohany andinin'ny fahasivy amby telopolo ny hoe faindro ary jereo ny tompo no Andriamanitra. Ary ny fanahy dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany ary ny fahamarinany dia mitoetra mandrakizay. Ny mpanao tononkalo nanoratra hoe na dia manjavona aza ny lanitra ary mitrotra ireo loharano eo amin'ny tany, ny fahamarinana mamaritra ny fiainana manontolo dia andresan'ny ratsy mandrakizay sady tsy miova. Anontany sasany hoe iza no ahitana ny fahamarina toy izany ary amin'ny fomba hoana no hamantarantsika izany? Tao anatin'ny fanambarana omena ny mpaminany Joseph Smith tao Kirtland, Ohio, tamin'ny me telo amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nanambara ny tompo hoe ary ny fahamarinana dia fahalalana ny zavatra araka ny maha izy azy sy araka ny naha izy azy ary araka ny aha izy azy. Ny fanahin'ny fanambarana dia avy amin'Andriamanitra ary tsy nisy olona nandray ny fahafenoana raha tsy mitandrina ny didiny izy. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambaratonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy fahafantarana ny zavatra rehetra. Famantenana lehibe izany. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ara-pahatonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy ahafantatra ny zavatra rehetra. Tsy ilaintsika sianao amin'izao andro ananana fahalalana betsaka izao rehefa naviana tamin'ny laonny fahafenoan'ny filazantsara mandeha amin'ny lalina tsy mahazatra hitadiavana ny fahamarinana. Ny ray any an-danitra be fitiavana dia efa nanomana lalana sy toro lalana dia ny fankatoavana izany. Ny fahalalana, ny fahamarinana sy ny valin'ireo fantaniantsika dia ho antsika rehefa mankanto ny didin'Andriamanitra isika. Mianatra mankato mandritra ny fiainantsika isika. Ireo tompony andraikitra tamin'ny fikarakaranantsika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fahazazantsika dia mametraka torolanana sy fitsipika mba hiarovana antsika. Ho tsotra tokoa ny fiainantsika rehefa rehetra raha mankato ny tanteraka ny fitsipika toy izany sika. Maro amintsika nefa no mianatra amin'ny alalan'ny zavatra hiainan'izany hoe fahendrena ny mankato. Rehefa ny lehibe ary dia nipetraka tao amin'ny trano filantsasatra tany amin'ny Vivian Park ao Provo Canyon ao Utah izay isaky ny fahavaratra nanomboka ny fiandohan'ny volana jolay ka hatramin'ny septambra. Ny ray tamin'ireo namako akaiky indrindra nandritra ireo andro fialantsasatra ireo tany amin'ny faritra hitana rambato ny tsolatsara dia Dany Larsen ary nanana trano fialantsasatra vo Vivian Park koa ny fianakaviana. Nandehandeha tao amin'io paradisa ho an'ny zazalahy io izao sy izy isan'andro nanjony tany amin'ny koreandrano sy renirano nanangona faty sy zavatsara bidy hafa nanao dia tongotra lavitra ny anika tendrombohitra ary nankafitsotra izao minitra tsirairay isan'andro. Indray maraina izao sy Dany dia nanapa-kevitra fa teanao afindasy ny arivan'io andro io miaraka amin'ireo namana rehetra tany amin'ilay faritra misy ambatomitsoalatsoala. Faritra nanakaikilay isa izay nahafahanay rehetra ny vondrona fotsiny ny ilan'ny diovinay. Ny atry ny volana jona izay nandrakotra ilay isa dia lasa maina sy fentsilo ka nahatonga ilay isa tsone tamin'ny tanjonay. Nanomboka nanala ireo ahitra lava izahay nanao drafitra ny anadin'ny faritra lehibe boribory ny sentina sy nanongotra tamin'ny herinay manontolo izahay fa ny any azonay dia ary avy eo dia tonga tao amin'ilay sainjaza valotaona nananako ilay noeveriko fa ho vahaolona tonga lafatra hoy a tamin'ny dani hoe ny any ilantsika dia ny mandoro ireo ahidratsy ireo faribolana iray fotsiny no dorantsika ao anatin'ireo ahidratsy avy atrahana izy dia nanaiky ary ny azakazaka tany amin'ny trano fialan'ny sasatray a mba akafokasika vitsivitsy mba tsy eritreretanareo fa nomena lalina mpiasa afikasika izahay teo amin'ny fahavalo taonanay dia tiako ny anazava fa samy norarana tamin'ny fampiasana izany izahay sy dani raha tsy nisolondehibe nanaramaso samy nampitandremana matetika izahay ny amin'ny loza teraky ny hafa kanefa dia fantatro ny toerana niterizin'ny fianakavekiro afikasoka ary ny ilany nanadio ilay sa izahay alohan'ny fahatongavan'ny hevitra iray hava tao an-tsaiko dia niazakazaka tany amin'ny trano fialantsasatray aho ary naka voa nafikasoka vitsivitsy ary nanaramaso sao nisyny jery ah
Iran. Feniko
aingana tao amin'ny ray tamin'nyireo pasko izany niverina ny azakazaka tany amin'ny dania aho falifaly kokoa fa nanao pasko vao olana nan'ilay olana nanananay tsaroako fa nieritreritra hoe tsy ho todi afa-tsy hatreny amin'ny faritra tianay rehetra ihany ilay afo ary av eo dia ho faty azo amin'ny fomba makaka
It ignited as though it had been drenched in gasoline.
Nyretareta toy ny hoe notondrahana lasantsy izany tamin'ny voalohany dia faly ary izaho sy dani rehefa nijery ireo ahidratsy ny nanjavina kanefa afaka fotoana fo dia hita niariary fa tsy ho faty amin'izao ilay hafa raiky tahotro izahay rehefa nahafantatra fa tsy nisy na inona na inona azonay natao mba ampijanona an'izany nanomboka nandoro ireo ahidratsy nananiky ny sisin'ny tendrombohitra ireo lelafo nampitahotro izay nana mba nandoza ireo hazo kesika sy zavatra rehetra teny amin'ny lalan'izy ireo tamin'ny farany dia tsy nanatsafidy afa-tsy ny azakazaka ny tady fanampiana izahay vetivety teo dia nivezivezy ny azakazaka nandroso ny verina ny araka tamin'ny latsaka mandoa vita tamin'ny lamba ireo lehilahy sy vehivavy afaka nanao izany nikapika ireo afo mba hamonoana izany ora maro to teorina dia maty ireo vainafo sisa tavela avitra ireo azo kesika efa antitra ary toy izany koa ireo trano izay mety ohatra hatranolay afo nianatra lesona sarotra maro kanefa manan-danja izaho sy dani tamin'izany andro zany ampahany lehibe tamin'izany mahazava-dehibe ny fankatoavany misy ireo fitsipika sy lalàna entana hiarovana ny tenantsika sala amin'izany koa dia nanometro lalana ny sidita ny tompo hiarovana antsika ara-panahy mba hahafahantsika mandeha ambaombiazana ao anatin'n'ity fiainana ity an-tany izay matetika no mamitaka ity ary hiverina any amin'nyraintsika ny an-danitra amin'ny farany taonjato maro lasa izay dia niteny tamin'ny pahasahiana tamin'ny taranaka nomena fampianarana ny ronina tanteraka tamin'ny fanaovana sorona biby samela manao hoe ny minaraka no tsara no ny fanatitra ary ny miaino no tsara no ny sabora nondrelahy tao anatin'ity fotompitantanana ity dia nanambara tamin'ny mpaminandro zay smifa ny tompo fa izy dia mitahaky ny fo sy ny saina marisika ary ny marisika sy ny mpakantoa no hihinana ny soa amin'ny tanin'ny ziona amin'izao andro faran'izao ny mpaminany rehetra na fahinina moderna dia mahalala fa ilaina amin'ny famonjenantsika ny fankatoavana nanambara ny fi hoe andeha aho ary ianao ny zavatra izay efa nandehan'ny tompo dia niozongozona tamin'ny finoany sy ny fankatoavany aza ny maro hafa dia tsy mbola nandiso fanantenana tamin'izay nasain'ny tompo nataony mihitsy nefia taranaka maro tsy voatanisa no nahazo fitahiana vokatr' izany Tantara iray manantena ny manentana ny fanahy momba ny fangatoavana ny tantaran'i Abrahama sy Isaka. Tsy maintsy sarotra sy mafy tamin'ny Abrahama ny mankatonodidin'Andriamanitra dia nitondra ny Isaka malalana ho any amin'ny tany Moria mba anolotra azo sorona. Azontsika sary an-tsaina ve ny avesaran'ny fon'ny Abrahama rehefa nanao dia lavitra ho any amin'ilay toerana voatondro izy? Tsy isalasala fa nampijaly mafy ny vatany sy ny sainy ny fahoriana rehefa namatotra ny Isaka. Nampatory azy teo amin'ny altara ary nandray antsy amono azy izy. Nankatoho ny didin'ny tompo tamin'ny finoana tsy voahozongozona sy fahatokena feno ny tompo izy. Nahatalanjona tokoa ilay fanambarana ary tsy maintsy ho tena faly i Abrahama rehefa tonga izany nanao hoe: aza manintsa ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tanko ny zanakao dia ny lahatokanao. Notsapaina sy nosedraina i Abrahama ary nomeny tompo fampanantenana lehibe izy noho ny fahatokiany sy fankantoavany manao hoe: ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Na dia tsy angatahana mba hanapirofo ny fangatoavantsika amin'ny fomba mampi varahontsana sy mankarary ny fiontanam-po toy izany aza sika, dia takena amintsika koa ny fankatoavana. Nanambara ny filoha Joseph F. Smith fa tamin'ny oktobra 17/1970 hoe ny fankatoavana no lalàna voalohany any an-danitra. Hoy ny filoan'i Gordon Binkley hoe ilaina amin'ny fahasambaran'ny olo-masan'ny andro farany ny fiadanan'ny olo-masan'ny andro farany, ny fivoaran'ny olo-masan'ny andro farany, ny firoboroboan'ny olo-masan'ny andro farany ary ny famonjena mandrakizay sy ny fanandratana ny olono ny fankatoavana ny torohevitr'Andriamanitra. Toetra iraisan'ny mpaminany ny fankatoavana, nanome hery sy fahalalana azy ireo tao anatin'ny tantara izany. Zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa isika koa dia manana zo azo izany loharanon'ny tanjaka sy fahalalana izany. Tsy sarotra ho an'ny tsirairay amintsika amin'izao fotoana izao ny azo izany rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika. Nahafantatra olona tsy tambo isaina izay tena natoky sy nankatody koa aho tao anatin'ny taona maro. Nazo fitahiana sy fitomam-panahy tamin'ny alalan'izy ireo aho. Tiako ny izara aminareo ny tantarany roa amin'ireo olon'ireo. Mpikambana mahatoky tao amin'ny fiangonana i Walter Cross izay nipetraka niaraka tamin'ny fianakaviany tao amin'ny toerana izay lasa fantatra amin'ny hoe Alemana Tsinanana taorianany ady lehibe faharoa. Na dia teo azy ireo zavatsarotra natreny no tsy fisian'ny fahalalana tao anatin'izany faritra izany tamin'izany fotoana izany dia lehilahy tia sy manompo ny tompo rahalahy Cross. Nanatanteraka tampatokena sy hatramin'ny farany asa rehetra nampanaovina azy izy. Ilay leray hafa i Joan Dendorfer teratany Angroa dia lasa mpikambany fiangonana tao Alemana ary fitabatisa tao amin'ny taona raiky amin'ny 1977 teo amin'ny fahafito amin'ny 10 taonany. Tsy ela akory taorian'izay dia niverina tany Hongria izy. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia lasa toy ny gadra mihitsy tao amin'ny tany nahaterahana izy tao amin'ny tanànan'ny Debrecen. Nosorona tamin'ny vahoaka tao Hongria ihany koa ny fahalalana. Rahalahy Walter Cross izay tsy nahafantatra ny rahalahy Dendorfer dia voantso mpampianatra azy isantokantrano sy amangy azy tsy tapaka. Niantso ny mpiara-mamangy amin'ny rahalahy Cross ary hoy izy taminy hoe nahazo andraikitra ny amangy ny rahalahy Joan Dendorfer isika. Afaka miaraka amiko ve ianao amin'ny herinandro ity mba hijery azy sy anolotra afatry ny filazantsara ho azy? Ary avy eo dia nampiany hoe mipetraka any Hongria rahalahy Dendorfer. nantany ilay namany izay gaka hoe raovina isika no iaingy rampitso hoy rahalahy provera cross namaly azy raovina isika no ody hoy ilay namany izao no navany rahalahy cross hoe angamba amin'ny herinandro eo raha tafaverina isika lasa ireo mpiara-pamangy isatongatrandro ro namangy andrahalahy tendonfer nandeha fiaran-dalamby sy fiara fitanteram-bahoaka avy eo amin'ny faritra varatra tsinanan'ny allemagne nakany depressin hongrie izay dia lavitra tokoa tsinanana mpampianatra isatongatrano hatramin'ny fiandohan'ny ady rahalahy dendonfer ankehitriny rehefa nahita ireo mpanompon'ny tompo ireo izy dia feno fankasitrahana fa tonga izy ireo tamin'ny voalohany dia tsy nanaiky ny andrayny tanan'izy ireo izy nalohany kosa nandeha tany amin'ny efitrandro fatoriany ary naka tao amin'ny lalomoara kely iray ny boaty iray misiny fahafolokarenany izay notehirizany nandritra ny taona maro natolony an'ireo mpampianatra azy izatokantrany ilay fahafolokarenany aroa izy hoe nandohany ny fahafolokarenako tamin'ny tompo aho ankehitriny aho dia matsapa fa homendrika ny andray ny tanany mpanompon'ny tompo nylaza tamiko rahalahy cross taty aoriana fa tsy nisy teny azo nylazany ny fihenjom-pony tamin'ny fieritreretana fa ity rahalahy mahatoky ity izay tsy nanana fifandraisana tamin'ny fiangonana atao anatin'ny taona maro dia naka tampakatoavana sy tampahatokenany folo isanjatony tamin'ilay volakely de kely azony mba andoavana ny fahafolokarenany ny tahiry zany izy tao anatin'ny tsy fahafantarana hoe raovina izy no anana fahafahana manoka na andoha izany na mety an'izay fahafahana izy nodimandry sivitaona lasa izay rahala walter cross no ny fiaina efatra sy folo taona nanompo tampahatokena sy tampakatoavana andritry ny fiainana izy ary nanazavany fo ampanaiko sy ireo zay rehetra mahafantatra azy rehefa nangatana mba hanao asa izy dia tsy metra-panontaniana tsy ny monimonina tsy nitaty fialantsiny ry rahalako sy anabaviko ny fankatoavana no fizahantoetra lehibe indrindra eto amin'ity fiainany ity dia hosetrantsika amin'izany izy ireo ho ny tompo ahitana raha toy izy ireo ka nanao ny zavatra rehetra andidian'ny tompo andriamanitra azy ireo nanambarany tompo hoe fa izay rehetra te azo fitahiana eo an-tanako dia andray ny lalàna izay voatendry ho an'izany fitahiana izany sy ireo fepetrany izay najoro talohan'ny fanorenana izao tontolo izao tsy misy ohatra lehibe kokoa mikasika ny fankatoavana no ny an'ny mpamonitsika hoy paoly mikasika azy hoe dia nianatra fanarana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanony famonjena manakizay ho an'izy rehetra manaraka azy naneho ny fitiavana marin'andriamanitra ny mpamonjy tamin'ny alalan'ilay fiainany tonga lafatra tamin'ny alalan'ny fanajanany iraka masina nampanaovina azy tsy mbola niavinavina mihitsy izy tsy nyheboheby tao amin'ny fiavonavonany mihitsy izy tsy nivadika tamin'ny ray mihitsy izy nanety tena foana izy na hitsy fo foana izy nankatoa foana izy na dia nentin'ny fanahy ho any anyhevitra mba ho alain'ny tompon'ny famitahana fanahy azy izy dia nitevolo izany dia ny aosa arabatana noho ny fifadiankanana tsy ny efapolo andro sy efapolo alina azy izy ary mosarena ary koa rehefa nanaovany tolotra tena mahasarika sy mampireritra azy jesosy dia nanome antsika ohatra masina momba ny fankatoavana izy tamin'ny fandavana tsy hiala amin'ilay lalana izay fantany fa marina rehefa niatrika ny fahoriana tonga tsemane izy izay ny zakany fanaintainana ka nahatonga ny didi no toyny raha nipotrapotraka tamin'ny tany dia nasehony tamin'ny alalan'ny ohatra ny fankatoavan'ny zanaka tamin'ny fitenainana hoe raikeo raha sitraka ao dia isory ihanyko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fany ny anao toy ny fomba nampianaran'ny mpamonjy ireo apôstôlyny voalohany ihany no ampianarany azy ianao koa manao hoe manara ahy ianao Vonany ankatoa ve isika? Ny fahalalan'ankatsantsika, ny fahalteny izay tadiavintsika, ary ny hery izay iriantsika anany mba hiatrehanareo fanamby eo amin'ny sotra tontolo izao izay ma nahirana sy miovaova dia afaka ny ho azontsika rehefa mankato ampahavonoana andidin'ny tompo isika. Averiko eto indray ny teniny tompo manao hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambara-pahatonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy ahafantatra ny zavatra rehetra. Mivavaka ampanotentenao mba azo antsika ireo valosoa marobe nampanantenainareo bakato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy antsika. Amen.